რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რასახის ბრალდებები გახშირდა ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად.
იყენებს ყველანაირი პერკეც, იყენებს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს ძალადობრივი გზით მიაღწიოს გამარჯვებას.
მაჟორიტარობის კანდიდატების ოჯახის წევრები არიან, კომისიის წევრები, კომისიის თავმჯდომარეები.
ოპოზიცია იძახის ბრალდებებს და არანაირი ამის დამამტკიცებელი საბუთი არ გააჩნია.
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის ძარცვის და ვანდალიზმის ფაქტებია.
შეიძლება სხვადასხვა იყოს ამის გამომწვევი მიზეზები, თუმცა პირველ რიგში პასუხისგებლობა ეკისრება, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც არ უფრთხილდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გათავისუფლებულია რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ზურაბ დოთიაშვილი. ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დღის მეორე ნახევარში დააკავეს სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყესთან, სადაც საქონელს აძოვებდა. უკანონოდ დაკავებული ზურაბ დოთიაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფლის ღრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, გამოკითხეს და მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით საკმაოდ სწრაფად მიიღეს. კირბალის მცხოვრების დაკავებისთანავე ამოქმედებული იყო ევროკავშირის საზამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ზურაბ დოთიაშვილი უკვე იმყოფება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დღეს კლინიკიდან გაწერეს მთავარი არხის ოპერატორი ლევან აბლოთია, რომელსაც ტელეკომპანიის თანახმად ქარელში ქართული ოცნების შტაბში მომხდარი თავდასხმის შედეგად მოტეხილი აქვს მენჯ ბარძაყი და ნეკნი და ხელი დაზიანებული. ოპერატორი მკურნალობას სახლში გააგრძელებს. მთავარმა არხმა გასულ ღამით განაცხადა, რომ ლევან აბლოთია, რომელიც ჟურნალისტ ბექა ყორშიასთან ერთად ქარელის მერობის კანდიდატ ზაზა გულიაშვილზე სიუჟეტს ამზადებდა, ქართული ოცნების ოფისის მეორე სართულის აივნიდან გადააგდეს. მართოპარტიაში მთავარ არხს სიცრუეში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ოპერატორი თავად გადავარდა კიბის მოაჯირიდან. ქარელში მომხდარი ინციდენტის გამო პრემიერ-მინისტრო აირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ მოსალოდნელი პროვოკაციების პირობებში სიმშვიდეა საჭირო. მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ, რადგან ვიცით, რომ ძიმე პროვოკატორებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც ყველაფერზე მიდიან და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ რამენაირად ეს მშვიდი საარჩევნო გარემო და პროცესი დააზიანონ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის გმობს მთავარი არხის ოპერატორსა და ჟურნალისტზე ძალადობას. კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ ქარელში მთავარი არხის გადამღები ჯგუფის შეზღუდვა და ოპერატორის დაზიანება მოიცავს ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ნიშნებსაც, რაც გამოძიების პროცესში გასათვალისწინებელი გარემოებაა. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის იმასაც აცხადებს, რომ ქარელში მომხდარ შემთხვევას მმართველი პარტიის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს. კოალიცია მიმართავს ქართულ ოცნებას არ წაახალისოს ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა და მოუწოდოს საკუთარ მხარდამჭერებს და უყონებლივ შეწყვიტონ ჟურნალისტებზე თავდასხმა და მათ საქმიანობაში უკანონო ხელი შეშლა. ქარელში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 124 მუხლით. ეს მუხლი შეეხება ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით. საქართველოში COVID-19 დაავადებული კიდევ 43 პაციენტი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის ლეტალობის საერთო მაჩვენებელი 1.42%-ია. 24 საათში ჩატარებული 35.400 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2116 შემთხვევა. 2828-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. შემცირებულია დადებითობის მაჩვენებელი 16 სექტემბრის დილისთვის დღიური მაჩვენებელი 6.15% იყო, ბოლო 1 კვირის 7.31% და ბოლო 2 კვირის 7.56%. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 15 სექტემბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 25.150 ადამიანი. საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო და ბოლო 6 თვის განმავლობაში ქვეყანაში გაკეთებულია 1,589,024 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 928,192 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 32.5%. სრულად ვაქცინირებულია 660,822, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 23.1%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში მუდმივად აცხადებენ, რომ სასურველი შედეგის მისაღწევა დაუცილებელია 24 საათის განმავლობაში. სუმცირე 30,000 ადამიანის აცრა, თუმცა ამაჩვენებლის მიღწევა ქვეყანაში ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის სუმცირე 60%. საქართველოში ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში 3,540,609 პოტენციური ამომრჩეველია. განახლებული მონაცემები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ელექტრონულ ბაზაზე დაყნობით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადასცა. მონაცემთა დამუშავების შემდეგ ამომრჩეველთა განახლებული სიების საჯარო ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ვერსია, როგორც ამას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, ხელმისაწვდომია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიებისთვის, საინიციატივო ჯგუფებისთვის, საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და ამომრჩევლებისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები მართვო პარტიას ქართულოცნებას ისევ ადანაშაულებენ ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერების და ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეების მიმართ ზეწოლაზე, დაშინებაზე. ასევე ოპოზიციური პარტიების ერთ-ერთი ბრალდება ის, რომ ქართული ოცნება მომავალი არჩევნების გასაყალბებლად უკვე ემზადება. აქედან გამომდინარე, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, როგორც წესი, კონკრეტულ შემთხვევებზე ლაპარაკს და კონკრეტული გვარების დასახელებას ერიდებიან, მართო პარტია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის ბრალდებები არაფრითაა გამყარებული. ამ თემას ახლა თელავის მაგალითზე გააგრძელებს კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
თელავში ოპოზიციური პარტიებიდან მერობის კანდიდატები ირწმუნებიან, რომ მათ რეალურ და პოტენციურ მხარდამჭერებს აშინებენ და ემუქრებიან იმით, რომ თუ ყოფილი პრემიერის პარტიას და მათ მერობის კანდიდატს მხარს დაუჭერენ, საჯარო სამსახურიდან გაათავისუფლებენ. პარტია საქართველოსთვის თელავის მერობის კანდიდატის გიგა ორკოდაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ყველა რესურს იყენებენ იმისთვის, რომ გამარჯვება მოიპოვონ მართველი გუნდის კანდიდატებმა. ორკოდაშვილი კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს მედიასთან არ ასახელებს, თუმცა ირწმუნება, რომ ქართული ოცნებისთვის და მათი კანდიდატებისთვის ხმის მიცემას აიძულებენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ თანამშრომლებს.
ყოველდღურად ვხედავ, თუ რამ ხელაზე გავლენას ახდენს სახელმწიფო ოპოზიციურ პარტიებს. იყენებს ყველანაირი ბერკეც, იყენებს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს, რაცა ძალადობრივი გზით მიაღწიოს გამარჯვებას. პოლიტიკურ ზეგავლენას ახდენენ როგორც საჯარო მოხელეებზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, როგორც არის საბავშვო ბაღების პედაგოგები და ამხელები, სკოლის პედაგოგები და ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვჯერა, რომ 2 ოქტომბერი იქნება დღე, როდესაც დაიწყება გარდამტეხი ცვლილებები.
არათანაბარ წინა საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის ორგანიზაციაში. თავად მერობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ იგეგმება არჩევნების გაყალბება და პროცესში ჩართული არიან საუბნო საარჩევნო კომისიები.
მაჟორიტარობის კანდიდატების ოჯახის წევრები არიან კონკრეტულად იმ საარჩევნო უბნებზე. კომისიის წევრები, კომისიის თავმჯდომარეები. ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება, მაგრამ ოლქი გვარწმუნებს, რომ ეს არ არის და კანონი აძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ აქ არის საკითხი, რომელიც პირდაპირ ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ ცნობა კონდეთ იმისა, რომ მათ მაქინაციებით რაღაცეების შეძლონ იმ ამათო იმ საარჩევნო უბანზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი პირიქით უფრო მეტად გვაძლიერებს და მზადვართ იმისთვის, რომ თელავში და თელავის მუნიციპალიტეტში ქართულმა უცნებამ მიიღოს ის შედეგი, რომელსაც იმსახურებს ხალხისგან.
ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფენ პარტია ქართული ოცნების თელავის საარჩევნო შტაბში. შტაბის ხელმძღვანელის პლატონ კალმახელიძის თქმით, ოპოზიციურ პარტიებს ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები რომ გააჩნდეთ, კონკრეტულ შემთხვევებზე ილაპარაკებდნენ.
ისევე როგორც შარშან, წელსაც საარჩევნო გარემო არის ძალიან თავისუფალი, ძალიან კონკურენტული. ამას ემატება ისიც, რომ შევიდა გარკვეული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რამაც კიდევ უფრო სრულყო საარჩევნო სისტემა საქართველოში. რაც შეეხება ოპოზიციის ნაწილს, რომელიც ოპოზიცია ყოველთვის ასეთ დამოკიდებულება გააჩნია, რომ იძახის ბრალდებებს და არანაირი ამის დამამტკიცებელი საბუთი არ გააჩნია, მე მითხოვ მათ, რომ თუ აქვთ რაიმე ამის დამამტკიცებელი საბუთი, რომ სიტყვაზე ვიღაცაზე მიმდინარეობს ზეწოლა თუ რა, მიმართონ შესაბამის უწყებებს და შესაბამის უწყებებს აუცილებლად ექნებათ ამაზე რეაგირება.
რას ფიქრობს მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით თავად ამომრჩეველი და როგორია მათი განწყობები? ამომრჩეველთა ნაწილს ჩვენ თელავშივე საუბრეთ.
ოპოზიციური პარტიები სად უსმენ ყველას, ხელისუფლებასაც უსმენ. ნახოთ მე ოპოზიციისკენ მეხდები.
მე მოსაფიქრებელი მაქვს, ახლა გადავწყვეტა რა. მის კარად გაცხოვრებს. აი რომ ვიმუშაოთ კიდე, აი იგეთ კაპირონებაზე გავაკეთებ არშივა.
არჩენებზე წავალ, მაგრამ ღირსი არცეთი არ არის. აი ესე ჯვარი უნდა გადაუსო.
ხალხი თვით არცეთი პარტია არ არის. ხალხსაი პირდებიან და ყველაფერი აი თხუილია. გლეხი თვით არავინ არ არის.
ოი მაგ რეზერვში.
არცერთი პარტია არ ვარგა. თქვენ აგონეთ ვინმე რო დადგეს რამე სიზავს?
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უწყების ვებსაიტზე ამომრჩეველთა სიის შესახებ ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ მონაცემებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იქნება 3,540,609, რაც დაახლოებით 28,000 მეტია გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით.
გიორგი ალდაშულმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში, თელავის მაგალითზე გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ბრალდებები აქვთ ოპოზიციურ პარტიებს მართველი პარტია ქართული ოცნების მიმართ მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების წინ და რას პასუხობენ ამ ბრალდებებს თავად ქართულ ოცნებაში. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ჩვენ პერიოდულად გიყვებით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მერობის ან საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატებზე. რამდენიმე კანდიდატზე, რომელიც იმერეთის რეგიონში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მერობისთვის იბრძვის, სახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან თერჯოლა ერთადერთია, სადაც ოპოზიციურ პარტიებს მერობის კანდიდატი არ წარუდგენია. თერჯოლაში კენჭს იყრიან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი ბეჟან ბუცხრიკიძე და ქართული ოცნების კანდიდატი მოქმედი მერი ლაშა გოგიაშვილი. როგორც ლაშა გოგიაშვილი ამბობს, მუნიციპალიტეტის 46 სოფლის მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ასახელებს სასმელი წყლის მიწოდებისა და გზების მოწესრიგების საჭიროებას. გოგიაშვილის ინფორმაცია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად პროექტის განხორციელება შაშანაც დაიწყო და წელს გაგრძელდა, თუმცა ზოგიერთი პროექტის მოცულობიდან გამომდინარე სამუშაოები მომავალ წელს გაგრძელდება.
პირდაპირ მოთხოვნა მოსახლეობის მაინც არის ინფრასტრუქტურულ ქანებთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა, ძების გაკეთება, წყლების გაკეთება, დაახლოებით 20 პროექტამდე ქის პროექტი გავაკეთეთ, დავაკეთეთ წყლების პროექტი და შაშან მარტო პროექტების დაპირებით შემოვიპარგლებოდით და სუფე დავიწყეთ ქედიულის რეაბილიტაცია რაიონში და სამი სოფლის ცენტრალური გზა იყო მოსახლეობის ამით აღმოფხვრელი იქნებოდა ყველა ცენტრალური გზის მისასვლელი. ეს იყო ყვანკიცი, ეს იყო გოგინი, ჯოგნარი, რომელიც უკვე დაწყებული არის და ძალიან მალე დამთავრდება გადამავალი პროექტები.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერობისთვის 5 კანდიდატი იბრძვის. ქართული ოცნების კანდიდატია დავით ჩერქეზიშვილი, ოპოზიციური გაერთიანების ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ზოსიაშვილი, მეჭიაური ერთიანი საქართველოს კანდიდატი გელა ჭივაძია, მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის გიორგი ფხაკაძე და გახარია საქართველოსთვის სანდრო სახვაძე. პროფესიით იურისტი სანდრო სახვაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკაში მისი პირველი ნაბიჯია. მისი ვეთქმით, ტყიბულის მოსახლეობასთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა დასაქმების მომუშავეთა დაბალი არაზღაურების და ეკოლოგიის პრობლემები. სანდრო სახვაძე მთავარ მიზნებად ასახელებს ადგილობრივი თვითმართველობის გაძლიერებას, ბიუჯეტის გამჭვირვალე ხარჯვას და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას.
ნებისმიერ ადამიანს თითოეულ ტყიბულის მოსახლეს ექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის მუშაობაში. მუნიციპალიტეტი დაკომპლექტდება კეთილ ფინანსებით და პროფესიონალური კადრებით, არის კიდევ დაკომპლექტებული რა თქმა უნდა, და მიეცემათ მათ საშუალება რომ გამოავლინონ თავის პროფესიონალი და კეთილ ფინანსება. ნაკლები ბიუროკრატია იქნება ტყიბულის ხელისუფლებაში. აუცილებელი არის რომ ბიუჯეტი სწორად იყოს განაწილებული და გამჭვირვალე იყოს ბიუჯეტის ხარჯვა.
განჭს პირველად იყრის მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის მერობის კანდიდატი გიორგი ფორჩხიძეც, რომელიც საყოფაცხოვრებო პრობლემების და გზების მოწესრიგებასთან ერთად მიზნად ასახელებს ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, რადგან მისი აზრით ახალი ტურისტული ობიექტების შექმნა ტყიბულის მოსახლეობისთვის შახტში მუშაობის ალტერნატივაა.
თუ ტურიზმს განვავითარებ, შესაბამისად განვითარდება სოფლის მეურნეობა, რომ მომხმარებლ ბაზარი გაუჩნდება, ინტერესი გაუჩნდება და რაღაც ზოგი ჩაის კულტურას მიხედავს და ზოგი რაღაცა გიშეს დაამუშავებს, რა ჩვენთან არის მუშაობა და ის გააჩეს ფულს, ეს შემდეგ ქალაქს მუშაობს გადასახადებს და ბიუჯეტში გააჩეს ფულს, რომელიც მოხდება ისევე მუნიციპალურ რაღაც პრობლემებს და სტარტი უნდა გააკეთოს მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალური ბიუჯეტის გამორიცხული ამის შექმნა, მე ვიძახი რომ უნდა შეიქმნას კარგი გუნდი, რომელიც შეიმუშავებს ამ პროექტს.
მერობის სამი კანდიდატია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქართულმა ოცნებამ ფერო შენადნობთა ქარხნის დირექტორი ვასილ გველესიანი წარადგინა. პარტიამ გახარია საქართველოსთვის ლაშა ცხადაძე. ოპოზიციური გაერთიანების საერთო შეთანხმებული კანდიდატი კი ბაქარ ხიჯაკაძია. მისი განცხადებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა გაზის სასმელი წყლისა და გზის მოწესრიგებას ყველაზე ხშირად მოითხოვს. ბაქარ ხიჯაკაძის თქმით, ზესტაფონში წლებია აქტუალურია გარემოს დაბინძურების პრობლემა, რომელიც ბიზნესის ხელშეწყობის მოტივით არ გვარდება.
ფერო ეს არის ზესტაფონის პრობლემა. განა არ უნდა იყოს ფერო და არ უნდა იყოს სამუშაო ადგილები, მაგრამ არასტანდარტულად, არა ეკოლოგიურად ფეროს არ გაუკეთებია. წლიურად დაახლოებით 1 მილიარდის პროდუქციას აწარმოებს და მოგებიდან 1%-ს კი არ ხარჯავს იმისათვის, რომ ფილტრები დააყენოს და ეკოლოგიური სისუფთავე იყოს. წარმოს ხა ეს წყალს განაგვიანებულია მთლიანად რაიონი და განსაკუთრებით ქალაქი, წლებია ესეთი მდგომარეობა.
ზესტაფონში ეკოლოგიურ პრობლემებსა და საარჩევნო პროგრამაზე პასუხების მისაღებად არაერთხელ ცადეთ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატთან ფერო შერადლობთა ქარხნის დირექტორ ვასილ გველესიანთან დაკავშირება, თუმცა დღეს ამ მცდელობამ შედეგი არ გამოიღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ქალაქებში, დარმხოთ ქალაქებში საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა ახლად გაკეთებულ ინფრასტრუქტურას მიზანმიმართულად აზიანებენ ან ძარცვავენ. მსგავსი ქმედების მთავარი სამიზნეს კვერები და პარკებია. ასე ხდება გორშიც, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ერთ დილით ქალაქის რამდენიმე სკვერში ჩასულ ბავშვებს წმინდა წყლის და ჭალის დასახლებაში ცარიელი ძელები დახვდათ. მათი საყვარელი საქანელები კი ჯაჭვებიანად მოეპარათ. გორში არსებულ სკვერებში და პარკებში ქურდობის ფაქტები გახშირდა. იპარავენ სკამებს, საქანელებს და საბავშვო ატრაქციონების აქსესუარებს. მაგალითად, წმინდა წყლის დასახლებაში ერთ-ერთ სკვერში 4 საქანელა მოიპარეს, მიუხედავად იმისა, რომ რკინის ძელებზე ჯაჭვებით იყო ჩამოკიდებული. მსგავსი შემთხვევა მოხდა ჭალის დასახლების ერთ-ერთ სკვერში. ქურდობის ფაქტების გარდა ასე სკვერებში განთავსებული სკამების და ატრაქციონების დაზიანებაც ხდება. სკვერების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ რეკრეაციულ სივრცეებს პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანები უნდა გაუფრთხილდნენ და ადგილობრივი სამართალდამცავები და ხელისუფლებაც ყურადღებით უნდა იყვნენ, რომ მსგავსი შემთხვევები არ მოხდეს.
ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, რომ ბავშვს ხარავდა მიგავს სახლში.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მომავალი თაობა იზრდება და ყველაფერი საჭიროა მომავალი თაობისთვის. უნდა ყავდეს დაცვა ყველა სკვერს. ეს აღარ მოხდება.
ზედა ამ პანდემიამა ქვეყანა როგორ მოიცვა და როგორ დაახშო. ბავშვიცა დიდი წამ და იბავში გამოვა თავის ახლის წინაშე და დაждდება გულს გაიხალისებს.
ადამიანების კულტურა უნდა ამაღლდეს, რა თქმა უნდა, რომ შენი ქალაქია, შენი ქვეყანაა, ჩვენ თვითონ უნდა გაუბრწყილდეთ და ძალიან ღიზიანდები რამე გაფუჭებს რო ხედა. ჩვენ თუ არ მივხედავთ ჩვენ ქვეყანას, არა, ყველაფერს თავრობა ვერ გაგვიკეთებს. ჩვენი კულტურა უნდა ამაღლდეს ხალხისა და რაც გაკეთდება, ის უნდა შევინარჩუნოთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი ხელისუფლებას თავაზობს კორპუსებთან არსებულ სკვერებში სათვალთვალო კამერები დაამონტაჟონ და ამით ინვენტარის დაზიანების და ქურდობის ფაქტების პრევენცია მოახდინონ. მერებაშვილის აზრით, საპრევენციო ღონისძიებების შედეგად ბიუჯეტის ის თანხებიც დაიზოგება, რომლებიც სკვერების აღდგენისთვის ყოველწლიურად გამოიყოფა.
სამწუხარო არის ეს ფაქტები, შეიძლება სხვადასხვა იყოს ამის გამომწვევი მიზეზები, თუმცა პირველ რიგში პასუხისგებლობა ეკისრება, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც არ უფრთხილდება იმ ადგილობრივი ბიუჯეტით გაკეთებული ინფრასტრუქტურული პროექტებს, თუმცა ამასთანავე თვითონ თვითმმართველობასაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც შეუძლია გაატაროს პრევენციული ღონისძიებები, იქნება ეს თუ შემდეგ უკვე გამოძიების ეტაპზე დაადგინოს დამნაშავე პირები არიან ესენი თუ ვანდალური აქტის ჩამდენი პირები, პრევენციული ნაბიჯება შეიძლება განისაზღვროს თუნდაც სათვალთვალო კამერების ადგილზე მონტაჟი, რაც უკვე ხელშეუშლის მსგავს პირებს, რომ დააზიანონ ეს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი.
სკვერების ყოველწლიური აღდგენა ადგილობრივ ბიუჯეტს მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს. მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზვია დანესაშვილი ამბობს, რომ ყოველ წლის ბიუჯეტში ათობით ათასი ლარია გათვალისწინებული სკვერების აღსადგენად. გარდა ამისა, ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაციები, რომლებმაც სკვერები მოაწყეს, პერიოდულად კეთილინებით ატრაქციების აღდგენას თავისთავზე იღებენ. ანესაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს გაუფრთხილდნენ საერთო საკუთრების ქონებას.
ჩვენი თხოვნა იქნება ყველას მიმართ, რომ გაითვალისწინონ ის გაღებული შრომა, გაღებული ხარჯი, რაც მუნიციპალიტეტმა გაიღო მოსახლეობისთვის, მოუვარონ და ნორმალურად მოეპყრონ იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ამ სივრცეებში მოწყობილი. სისტემატურად ხდება იქ რაღაც ნაწილების დაზიანება, რომლის აღდგენაც მერე ან მუნიციპალიტეტს უწევს თავისი ხარჯით, ან მომწოდებელი კომპანიები უკვე კეთილნებას იჩენენ და დამატებით მასრულებენ იმ სამუშაოებს, რაც უკვე ერთხელ შესრულებულია.
ხედულობის სამსახურის სკვერებში არსებული ინვენტარის დაზიანების და ქურდობის ფაქტებზე სპეციალურ აქტებს ადგენს და მას რეაგირებისთვის სამართალდამცავებსაც უგზავნის ხოლმე. გორის სკვერებსა და მინიმოედნებზე განთავსებული ინვენტარის ქურდობა დაზიანების შემთხვევები ბოლო დროს განსაკუთრებით გახშირდა. მინიმოედნებზე მაგალითად გასახდელებში არსებულ სკამებს იპარავენ ან ამტრევენ და ეს დიდი ხანია უკვე რაც გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირის ბოლოს, 18 სექტემბერს, ბათუმში გაიხსნება საავტორო კინოს ფესტივალი, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო კონკრეტული წესების დაცვით და შეზღუდვებით ჩატარდება. საერთაშორისო კინოფესტივალი ბათუმში უკვე 15 წელზე, დაახლოებით 15 წელია ტარდება, მათგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი ორგანიზატორებს პანდემიის პირობებში მუშაობა უწევთ. კორონავირუსის პანდემია შარშან ფესტივალის პროგრამაში არაერთი რამ შეცვალა, ასეა წელსაც. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო რიგით მე-16 ფესტივალი წელს მეორე ტარდება პანდემიურ ვითარებაში. გასულ წელს ბიაფი თავისი არსებობის მანძილზე სრულიად განსხვავებული ფორმატით ჩატარდა. კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების ფონზე ბათუმში საფესტივალო კინოჩვენებები ონლაინ მოეწყო. ამავე წელს კინოფესტივალს დაემატა ახალი სექცია, სადაც პანდემიის დროს პროფესიონალი თუ მოყვარული რეჟისორების მიერ სწორედ COVID-ის თემაზე გადაღებული ფილმები იყო წარმოდგენილი. წლევანდელ ბიაფზე კი მაყურებელი ჩვენებ ამბებს იხილავს როგორც კინოთეატრში, ასევე ღიაცის ქვეშ დამონტაჟებულ დიდ ეკრანზე. დახურულ კინოჩვენებებზე შეზღუდული იქნება მაყურებლების რაოდენობა. დამსწრეებს კი მოსთხოვენ PCR ტესტის პასუხს, აცრების ან ანტისხეულების დამადასტურებელ ცნობას. კინოფესტივალის დირექტორი ზვიადელიზიანი ამბობს, რომ წელს ფესტივალს ბიუჯეტი გაუნახევრდა. უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრების რაოდენობამ იკლო. დაწესებული შეზღუდვების გამო მაყურებლების მხოლოდ მცირე რაოდენობა დაესწრება ჩვენებებს. კინოსეანსზე დასწრების საფასური კი 3 ლარი იქნება. ხოლო რაც შეეხება ფილმებს კინოფესტივალზე კორონავირუსის თემაზე, ერთ ფილმს აჩვენებენ.
დოკუმენტური ფილმი გვაქვს. ძალიან საინტერესო რეჟისორის პაველ ლოზინსკი ეგეთი პოლონელი დოკუმენტალისტი. მთელი ფილმი არის ფაქტიურად თავისი ამიდან იღებს რეჟისორი. გამლელებს ესაუბრება სხვადასხვა თემებზე, არსებულ სიტუაციაზე და მთელი იმ პერიოდის შეიძლება ითქვას გარკვეული პრეზენტაცია.
სვიადელიზიანი ამბობს, რომ მართალია პანდემიამ ფესტივალზე ბევრი რამ შეცვალა, თუმცა უცვლელია ის, რომ წლევანდელი საფესტივალო პროგრამა ისევ საინტერესოა. ფესტივალის საკონკურსო ნაწილში მონაწილეობენ მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. არასაკონკურსო სექციაში კი წარმოდგენილი იქნება ქართული პანორამა, სადაც 2 წლის განმავლობაში გადაღებული 7 ქართული ფილმი იქნება ნაჩვენები. რაც შეეხება ფესტივალის მთავარ სექციას, რომელიც დიდოსტატთა კოლექციის სახელითაა ცნობილი, სვიადელიზიანი ამბობს, რომ წელს ძალიან საინტერესო ფილმები იქნება ნაჩვენები.
მათ შორის ლეო კარაქსის, ასგარ ფარადის, რომან ბალაიანის და აფიჩატან ქვესატეკოლოს 5-6 საინტერესო ფილმია კანის და სხვა ცნობილი ფესტივალებიდან გარკვეული კოლექცია და ასევე არის ესეთი ძალიან საინტერესო ავტოდოკ ფესტი, დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი, რომელსაც ცნობილი დოკუმენტალისტი დალი მანსკი ატარებს და მათთან თანამშრომლობით 3-4 ფილმი გვექნება მათი ასე თქვა ეგიტი წარმოდგენილი. რაც შეეხება ჟიურის არსებული რეალობიდან ზართული იყო, რომ ვეფიქრავ უცხოელების მოწვევაზე, რამდენიმე უცხოელი იქნება სულ, ძირითადად ქართველებითაა დაკომპლექტებული. ხატრულ ჟიურის ხელმძღვანელებს ნანა გოგობერიძე, დოკუმენტურს ვახტანგ კუნცევგაბაშვილი, მოკლემეტრაჟიანს რათო ჯანელიძე და ქართულ კინოკრიტიკოსთა ჟიურის თეო ხატიაშვილი.
სვიადელიზიანი ამბობს, რომ წლევანდელ ფესტივალზე ქართული ფილმის სექციაში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მოკლემეტრაჟიანი ფილმები იყო წარდგენილი. 20-მდე ფილმიდან საკონკურსოდ 7 მოკლემეტრაჟიანი ქართული ფილმი შეარჩიეს, რაც შეეხება სრულმეტრაჟიან ფილმებს.
ხატკუსაც შეეხება 2 ქართული ფილმი გვექნება, ქართულ-გერმანული კოპროდუქცია და მეორეც ასევე გერმანიასთან კოპროდუქცია. პირველი არის ალექსანდრე კოპორიძის ფილმი, რას ფიქრობთ, როდესაც ასხედავთ, ეს ბერლინალეზე იყო ნომინირებული და ფიპრესკის საპატიო პრიზიც აიღო, ძალიან საინტერესო ფილმია. და ასევე ახალგაზრდა რეჟისორის სოსობლიაძის ფილმი, რომლის პრემიერა შედგა კალოევარის საერთაშორისო ფესტივალზე. ეს საკმაოდ საინტერესო ფილმი, ანუ ქართული კინო შეიძლება ითქვას საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი, იგივე ქართულ პანორამაში არასაკონკურსო ჩვენებებითაც 6-7 ფილმი იქნება ნაჩვენები დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანების.
უცხოურ ფილმებთან ერთად ბოლო წლებში ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს ელოდება კინომცოდნე ჟურნალისტი ინგა ხალვაში წლევანდელ ბიაფზე.
მექნება შთაბეჭდილება, რა ხდება დღეს ავტორო კინემატოგრაფში და იმის აღნიშნა აუცილებლად, რომ საუკეთესო ნიმუშები ჩამოაქვთ ამ საავტორო კინოში. ფესტივალის საშუალებას მაძლევს თვალი მიმავდენო ქართულ ფილმის განვითარებას. მიხვდე რა მდგომარეობაში დღეს ქართული კინო. ბოლო წლებში უფრო მძლავრი გახდა. ქართული კინო თანდათან დაეუბრუნა სიმდიდრეს, რომელიც მას ჰქონდა 70-იან 80-იან წლებში. მე ამაში დაწუნებული ვარ.
ბათუმის კინოფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება და 24 სექტემბერს დაიხურება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. ხის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს განათლების სამინისტრომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე განათლების მიღება საბოლოოდ აიკრძალა. როგორც განათლების სამინისტროში აცხადებენ, ქართულ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის და ბავშვთა უფლებების უხეში დარღვევის გამო შესაბამისი კომუნიკაცია არსებობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ჩათვლით, და რომ ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს და ყველა ბეკეთს გამოიყენებს იმისთვის, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების სხვა ფუნდამენტური უფლებების, მათ შორის ბავშვთა საუკეთესო ინტერესები დაცული იყოსო. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა განათლების სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ გალის რაიონის სკოლებში ქართული სწავლება მე-11 კლასის ჩათვლით აიკრძალება. როგორც დე-ფაქტო მთავრობაში აცხადებენ, რუსულ ენაზე სწავლება გალში ეტაპობრივად დაინერგა, დარჩენილი იყო მხოლოდ მე-11 კლასი, რომელსაც სწავლა ქართულად უნდა დაესრულებინა. უკვე მომავალი წლიდან კი ქართულად სწავლება საერთოდ შეუძლებელი იქნება. პოლიციამ გორსა და ხაშურში 11 პირი დააკავა ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ბრალდებით. მსგავსი დანაშაული 3-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დაკავებულებიდან ყველაზე ახალგაზრდა 19 წლისაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო კიდევ 4 პირის მიმართ. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.